vroči mikrofon. V vročem mikrofonu na valu 202 se bomo odpravili k zahodni sosedi. V Italiji, kjer se je že sešel novo izvoljeni parlament, je ta hip najbolj vroča tema sestava nove vlade. V parlamentu pa sedi tudi tržačanka Tatjana Rojc. Ta bo nasledila Tamaro Blažina, ki je do zdaj predstavljala slovenski glas v Rimu. Kratko analizo o tem, na kateri stopnički je danes sestava italijanske koalicije, je pripravil naš rimski dopisnik Janko Petrovec.
Italijanski parlament je konec tedna dobil predsednika poslanske zbornice in senata. Tako Luigi Di Maio, voditelj gibanja petih zvezd, kot Matteo Salvini, voditelj Severne lige, zatrjujeta, da povolilna italijanska pogajanja sestavljata dve partiji. Prva za izvolitev predsednikov obeh domov parlamenta, druga za sestavo vladne večine. A vendar sta povezani, na nju pa vplivajo še številni drugi dejavniki. Oglejmo si nekatere. Italija je dobila prvo predsednico senata. Maria Elizabeth Alberti Caselati sodi med zveste privrženke Silvija Berlusconija. Če izuzamemo petletni premor, sedi v senatu že od leta 94. V preteklosti je bila soavtorica več zakonov, napisanih na kožo zasebnih interesov predsednika stranke Naprej Italija. Voditelj te stranke, ki zaradi pravnomočne obsodbe do prihodnjega leta sam ne more kandidirati za institucionalne funkcije, jo bo potreboval tudi v prihodnje. Njegov medijski imperij Mediaset se je namreč znašel pod sovražnim napadom francoskega Vivendija, ki je že pokupil 30% njegovih delnic. Hkrati pa Berlusconiju že grozijo novi sodni procesi. Včeraj so najavili naslednjega zaradi podkupovanja prič v nekaj let stari pravdi Ruby Bis, v kateri so ga obtožili spodbujanja mladoletne prostitucije. Začel se bo na dan zmage, 9. maja. Toda zakaj ni predsedstva senata dobila najmočnejša stranka te koalicije, Salvinijeva liga? Šlo naj bi za dogovor med prvakoma obeh strank. Salvini je v senatu podprl Berlusconijevo kandidatko v zameno za podporo njegovemu kandidatu na skorajšnjih volitvah za predsednika dežele Furlanije Julijske krajine. Prvak spodnjega doma parlamenta, poslanske zbornice, pa je postal Roberto Fico, predstavnik izvorne, socialno občutljive struje v gibanju petih zvezd. Kot smo slišali iz krogov blizu vrha stranke, gre za taktično potezo. Ficova levičarska provenjenca naj bi učinkovala kot vaba demokratski stranki k pogajanjem za sestavo vlade. Demokratska stranka se po odstopu Matteja Renzija užaljeno drži ob strani, čeprav napoveduje, da tega ne bo počela. Z njenim sodelovanjem bi potrebno večino dobila tako hipotetična vlada gibanja petih zvezd, kot vlada desno-sredinske koalicije. Petim zvezdam naklonjeni mediji odkrito navijajo za koalicijo med njimi in demokrati. Takšna naveza bi potrdila proevropski zasuk gibanja in mu dala širšo mednarodno legitimiteto. Toda okoli parlamenta se šušlja, da bi utegnili demokrati prej pristati na sodelovanje z desno sredino. Kako bi v hipotetični veliki koaliciji rešili nasprotja med političnimi izhodišči demokratov in Salvinijevih ligašev, ni jasno. In povezava med petimi zvezdami in ligo, tega si želijo predvsem poraženci, saj bi lahko v opoziciji oblikovali močan sredinski blok. Voditelja obeh populističnih strank drug drugemu zaenkrat priznavata, da sta zaupanja vredna. Manevrski prostor za uskladitev programov imata oba. Vendar pa takšna povezava ni v njunem političnem interesu, saj računata, da bi lahko postopoma razširila svojo bazo z volivci poraženih strank, se pravi demokratov in Berlusconijeve Naprej Italije. Če naj ima pri tem uspe, pa morata ostati politična nasprotnika in ne zaveznika. A ne prehitevajmo. Vladna posvetovanja pri predsedniku republike se bodo začela šele po veliki noči. Novi italijanski parlament je najmlajši v povojni zgodovini. V njem je 34% žensk, kar je največ doslej. Med njimi je predstavnica slovenske manjšine Tatjana Rojc, poslanka demokratske stranke. Njena predhodnica Tamara Blažina ji zapušča dobro dediščino, v kateri kaže izpostaviti sistemsko rešitev financiranja slovenske narodne skupnosti v Italiji. Če bo stranka Tatjane Rojc postala del vladne koalicije, bi kazalo odpreti razpravo za posodobitev zaščitnega zakona za Slovence v Italiji, ki ima že 17 let. Rojčevo počaka zlasti naporno delo osveščanja o tem, kaj slovenstvo v Italiji sploh je. Kar 65% njenih kolegov je namreč parlamentarnih novincev, ki o manjšinah v Italiji vedo bore malo.
Slovenci v Italiji v nasprotju z Italijani in Mađari v Sloveniji svojega zagotovljenega mesta v parlamentu nimajo. Kljub temu so Slovenci v rimskem senatu prisotni že 55 let. Pred volitvami je vodstvo demokratske stranke v Rimu izbiralo med tremi slovenskimi imeni, ki jih je predlagala slovenska struja stranke. Tatjana Rojc, s katero se je pogovarjal Gašper Andrinek, je v Italiji cenjena predvsem zaradi svojih znanstvenih dosežkov v literaturi. Ker se sama ni nikoli pretirano ukvarjala s politiko, kandidature, kaj šele izvolitve, ni pričakovala.
Je pa tudi res, da sem si skozi svoje poslovno življenje ves čas prizadevala, da bi promovirala slovensko literaturo predvsem in slovensko umetnost v italijanski svet. Tako da je, mislim, bil ta glavni povod, da sem bila med 20 imeni tako imenovane civilne družbe, ki jo je slovenska komponenta demokratske stranke predlagala za kandidata za italijanski parlament. Na koncu, ko mi je bilo to predlagano od poslanke Tamare Blažinove v Rimu na podelitvi Auerspergove nagrade 30. novembra, potem nisem na to veliko, nisem razmišljala o tem, namreč mislim, da je bilo na tej listi še kar veliko takih imen in osebnosti, ki bi gotovo dobro zastopale slovensko narodno skupnost v italijanskem parlamentu. To je bil čas, ko sem promovirala svoj roman, torej nisem razmišljala o politiki. In potem, nekaj dni pred novim letom, mi je Tamara Blažina povedala, da smo ostali v 4, potem v 3 in potem na koncu sem ostala sama in se podala pač v te vode in sprejela ta izziv kot nekaj, kar dolgujem družbi in nekaj, kar sem dolžna tudi svoji narodni skupnosti, ne nazadnje.
V Italiji ste zelo cenjeni, predvsem kot literarna kritičarka, intelektualka, kulturnica in zaradi drugih znanstvenih dosežkov. Pa me zanima, kakšen izziv sedaj vidite v tej novi politični situaciji, kjer ste se znašli?
Poglejte, izzivov je več. Najprej moram povedati, da je pač konstelacija politična v Italiji taka, da sem kot predstavnica, sicer neodvisna, v levosredinski koaliciji, edina v senatu za celo deželo Furlanije Julijsko krajino, kar pomeni, da se ne bom osredotočila samo na potrebe slovenske narodne skupnosti v Italiji, ampak da bom morala svoj pogled razširiti nekoliko dlje in se zamisliti o teritoriju, o tem, da v bistvu zagovarjam potrebe in zahteve ljudi, ki so mi zaupali, ljudi, ki so zaupali demokratski stranki, ne nazadnje tudi ljudi, ki so me podprli, med temi tudi stranka slovenske skupnosti. Torej, odgovornost je zelo velika in vam povem, da sem pred to odgovornostjo ne samo počaščena, ampak tudi na nek način ganjena, pretresena, ker se zavedam, da nosim zaupanje in odgovornost za to zaupanje na svojih ramenih zares od vsakega posameznika.
Če še ostaneva malce pri zadnjih volitvah v Italiji, mnoge, ne, tudi Slovence v Italiji, je precej begal zapleteni volilni sistem na zadnjih italijanskih volitvah. Kako si ga mogoče vi razlagate, kaj bo treba spremeniti?
Kar se Slovencev tiče, bo potrebno, da posežemo v ta volilni zakon. Glejte, vsi so bili zbegani nad tem, ampak je tudi res, da je ta volilni zakon podprlo v bistvu skoraj celota italijanskega parlamenta. Torej, mogoče ni bilo jasno na začetku, za kakšen zakon pravzaprav gre, ne? Kar se nas tiče, seveda ni bilo tako enostavno, ampak demokratska stranka se je zavzela za naše predstavništvo, čeprav mnogo kateri niso razumeli oziroma so mislili, da je to izgovor. Zavzela se je tako, da je na listo v proporčnem sistemu na prvo mesto postavila Tommaso Cerna. To je zelo ugleden italijanski novinar in njemu, on je pa kot uninominalno kandidiral v Milanu in to okrožje v Milanu je bilo okrožje, kjer je demokratska stranka skoraj vedela, da bo lahko tam izbrala svojega kandidata in da bo kandidat imel neko prednost. Tako se je tudi zgodilo. Tommaso Cerno je imel 5 ali 6 točk prednosti pred svojim nasprotnikom, krepko zmagal in torej za njim sem prišla jaz. Seveda, kar se nas tiče, to ne pomeni še, da je bilo to tako samo po sebi umevno in zagotovljeno. Slovenci v Italiji nimamo zagotovljenega predstavništva, kot ga imajo recimo Nemci ali Francozi iz Doline Aoste ali Nemci iz Zgornjega Poadižja. Nimamo pač na svoji strani takih številk, ki bi nam to omogočale, imamo pa zaščitni zakon, ki letos sicer praznuje 17 let in kar pomeni za zakon že zelo veliko in ker ni še v celoti apliciran, ampak je pa res, da je v tem zakonu člen, ki se posebej oslanja na to, da mora omogočati slovenskemu predstavniku lažjo izvolitev. To pomeni, da bo treba poseči v volilni zakon dejansko, kar ne bo lahko. Mnogi recimo apelirajo na recipročnost med Italijo in Slovenijo, ampak v Sloveniji je izvolitev predstavnikov avtohtonih, torej manjšin mađarske in italijanske, zagotovljen po ustavi. Italijanska ustava ima kakšno leto več od slovenske, to pomeni, da je poseg v ustavni zakon zelo zahteven in tudi zelo težaven. Mislim, da bo potrebno najprej sesti za mizo v manjšini, si izjasniti, kakšno predstavništvo želimo, ali želimo parlamentarno predstavništvo v višji zbornici, torej v senatu ali v poslanski zbornici, ali pa želimo svojega predstavnika direktno na predsedništvu vlade, kar seveda ni še povsem jasno. Treba se bo posvetovati s strokovnjaki, ki nam bodo te stvari dobro obrazložili in nam tudi omogočili, da bomo potem izdelali neki predlog za spremembo zakonskega volilnega zakona, ki nam bo to omogočil.
Za zdaj še vedno velja neko sistemsko financiranje manjšine v Italiji, ne? Tudi slovenske, za kar je na nek način zaslužna tudi vaša predhodnica Tamara Blažina. Kako to ohraniti oziroma kaj bi se še dalo na tem področju urediti?
Poglejte, sistemsko financiranje je urejeno za naslednja leta. Tamara Blažina ima ogromne zasluge za to. Nastopala je vedno zelo suvereno in z veliko podporo tudi slovenske civilne družbe. To, da je recimo dosegla skupaj seveda z rimskimi zavezniki zakon tudi o tisku, torej da je v zakon o tisku posebej bil vključen člen, ki obravnava manjšinske časopise oziroma manjšinska glasila, kar pomeni, ki ne morejo seveda živeti samo od prodaje, ker nimajo ustreznih številk za to in dosegla pač, da imajo manjšinski časopisi, mediji neko posebno financiranje strani države. To je velikanski dosežek, ki je rešil problem Primorskega dnevnika, recimo, ki je eden ključnih elementov za narodno življenje Slovencev v Italiji. Seveda imamo še odprta vprašanja in seveda bo treba zelo slediti temu, da se to sistemsko financiranje ne podre.
Kar nekaj ste že spregovorili tudi o deželi Furlani, Julijski krajini in o Trstu. In če se mogoče res opredeljiva na to področje, razmere za slovenska vprašanja niso najbolj spodbudna. Recimo v Trstu desničarski in populistični župan odkrito simpatizira tudi z radikalnimi skupinami. Ne? Pred kakšnimi izzivi mogoče je slovenska zamejska skupnost v Trstu?
Poglejte, župan Di Piazza ima tudi nekatere zasluge za slovenstvo. Recimo, da je na proslavi, ki se vsako leto odvija v Rižarni, ki je, ne pozabimo, edino uničevalno taborišče nacistično na tem delu ozemlja v Italiji, da je uvedel slovenski jezik kot drugi jezik na teh proslavah, to je njegova zasluga izpred mnogih let seveda. Letos smo bili kar osupli nad dejstvom, da je župan nastopil s svojim pozdravom na predvolilnem shodu res ekstremne desničarske, da ne rečem fašistične stranke, kar seveda mu ni v čast. To nas zelo zaskrblja. Kar najbolj skrbi pa je to, da dobiva v Italiji in posebej tudi v Furlaniji Julijski krajini liga, ki je izrazito antievropejska, izrazito proti beguncem in za dviganje novih zidov, da dobiva ta konsenz med volivci, to je zelo zaskrbljujoče.
Kar nekaj vprašanj se tudi postavlja in zastavlja glede slovenskega oddelka na glasbenem konzervatoriju v Trstu, glede Narodnega doma, potem nekatere slovenske šole pri Svetem Ivanu naj ne bi imele več primernih prostorov. Kako mogoče vi vidite ta vprašanja?
Kar se tiče glasbenega šolstva, to zadeva 15. člen zaščitnega zakona, in ki je bil, ponavljam, napisan in odobren leta 2001. Med tem časom je prišlo v Italiji do reforme glasbenega šolstva, do reforme konservatorijev, torej tudi tu bo treba na novo razmisliti o tem, kaj sploh lahko zahtevamo na tem področju v okviru konservatorija Tartini v Trstu. Odprto je še vprašanje seveda narodnih domov. Eno vprašanje je sicer že vrnjenega Narodnega doma pri Svetem Ivanu v Trstu, ampak tu je vprašanje financiranja obnove tega poslopja, kar ni tako marginalno vprašanje. Tretje vprašanje, ki ste mi ga postavili, pa je vprašanje Narodnega doma, tistega znamenitega, simbolnega, ki je bil zažgan 13. julija 1920. leta. V njem so našli prostor, ne samo naše, vse naše institucije, to je bil v bistvu središče slovanskega laboratorija, kulturnega predvsem in gospodarskega laboratorija v tistih letih. Max Fabiani, ki je načrt izdelal, je imel zelo jasne pojme tudi o tem, da se mora taka stavba takih dimenzij sama financirati. In si je omislil hotel in restauracijo in kavarno. In mislim, da tu, če nam bo vrnjeno, kot je to predvideva zaščitni zakon, ta stavbo moramo razmisliti kot polifunkcionalno stavbo, nikakor ne kot stavbo samo sebi namen, kot spomenik.
Ena izmed priložnosti verjetno se bo tudi pokazala na novih volitvah, ki bodo zelo kmalo 29. aprila v deželi Julijske krajini. Kaj lahko mogoče Slovenci pričakujejo v teh volitev?
Poglejte, te volitve so spet izziv zase. Mi imamo možnost, ker je deželni zakon različen od državnega, da izvolimo svojega predstavnika. Danes imamo dva Slovenca v deželnem svetu. Upam, da bomo uspeli izvoliti še vedno in potrditi vsaj dva Slovenca v deželni svet. To je za nas izredno pomembno, ker dežela ima seveda pristojnosti, ki so različne od tistih, ki jih ima država, in predstavlja najbolj direkten stik s teritorijem in z občinami, ki imajo tudi svoje potrebe. Upam, da bomo res uspeli da in izvolili svoje predstavnike v deželni svet, kot smo jih imeli do danes.
Čisto na kratko še spregovoriva o Italiji na splošno. Kje vi vidite ključne izzive nove vlade?
Najprej bo vprašanje, kako se bo sestala nova vlada. Ti trije bloki, ki so nastali po volitvah, so zelo heterogeni. Nihče od treh blokov nima številk, da bi lahko sestavil neko vlado. Upam, da bo Italija toliko pametna in da bo vpliv predsednika Republike Mattarelle, ki je izkušen in moder politik, lahko podprl ustanovitev sestavo neke vladne koalicije, široke koalicije po nemškem modelu. Zdaj, če pomislite, da je Nemčija čakala skoro 6 mesecev za sestavo vlade, kaže na vse prej kot lahko nalogo. Zna pa tudi se zgoditi, kot se je že zgodilo, da predsednik republike da mandat za sestavo vlade nekemu tretjemu, da pride do neke tako imenovane tehnične vlade, ker danes je Italija pred izzivom, da mora odobriti tako imenovani DEF, to je finančni zakon, ker to terja Evropa od Italije, in ta finančni zakon seveda ga ne more odobriti parlament brez vlade, to je prva zahteva. Mislim pa tudi, da je spričo dejstva, da se je komaj volilna zakonodaja, ki se je zdaj zaključila, dala možnost Italiji, da se nekako izkopa iz najhujše krize in da začenja na novo dihati z novimi reformami, ki seveda vsem niso bile pogodu, ampak izzivov je zelo veliko in ne vem, če bo zrelost italijanskih politikov privedla do tega, da bomo imeli sploh vlado, ker ne pozabimo, ena izmed treh sil je gibanje petih zvezdic, ki nima nobene politične strukture, nima nobene politične izkušnje pri upravljanju, niti pri vladi, in seveda, kot je povedal Tommaso Cerno, lahko je kritizirati, ko si na tribuni, potem pa, ko stopiš v areno, je malo težje.
Vedno ste poudarjali složnost, tudi med Slovenci v Italiji. Zakaj, kako in s čim vam je pravzaprav uspelo povezati Slovence v Italiji, ki so podobno kot v Sloveniji razdeljeni nekako na dva pola?
Poglejte, jaz sem prepričana, da je dejstvo, da so Slovenci razdeljeni na dva pola, bogatstvo. Namreč pluralizem, pluralistične misli in prepričanja vedno vodijo v neko širše razmišljanje. Tako da sem prepričana, da je tako, bomo rekli, bolj laično in bolj katoliško krilo, da sta dve komponenti enega in istega telesa. Jaz sem po naravi optimist in iščem vedno tisto, kar druži, ne pa tisto, kar razdvaja. Če smo imeli tudi tokrat toliko treznosti, da smo navkljub negodovanjem ne do kandidatke ali pa do ideje o slogi, ampak predvsem do novih reform, ki jih je uvedla Demokratska stranka in s katero se marsikdo ni strinjal. In ne rečem, da so bile perfektne, jaz sem nastopam kot neodvisni kandidat, torej, in tudi ostajam neodvisna, čeprav izvoljena na listi Demokratske stranke. Mislim, da je bilo to sklicevanje na stvari, ki nas družijo, ne pa na to, kar nas razdvaja, bistvenega pomena. Jaz sem prepričana, da znamo Slovenci tudi stopiti skupaj, ko je treba. Smo dokazali skozi zgodovino, ko je najhujše, takrat znamo složno stopiti skupaj in nastopiti složno in suvereno. In tako bomo lahko kaj dosegli. To je moje prepričanje, in če ne bi bilo tako, niti verjetno ne bi speljala volilne kampanje tako, kot sem jo, ker sem v svojih skoraj 70 srečanjih v slabem mesecu prisluhnila zares vsem, ker sem želela si ustvariti neko konkretno sliko o potrebah, željah in predvsem o težavah in nelagodjih, ki jih imajo ljudje, ne samo posamezniki, ampak tudi stanovske organizacije, društva, organizacije in tako dalje.
Ste tudi velika prijateljica pisatelja Borisa Pahorja. Kaj vam je povedal, svetoval, ko je izvedel, da boste sedeli v senatu?
Boris Pahor je izjemen človek in zelo moder. Svetoval mi ni ničesar, je pa podprl mojo kandidaturo in s prepričanjem, da je nekdo, ki prihaja iz sveta kulture in ki zna nastopiti tudi v imenu svoje skupnosti na kulturnem področju, da bo primerno zastopal svojo skupnost tudi v politiki.
Hvala lepa, gospa Tatjana Rojc.
Hvala lepa vam, res.
Na italijanski politični sceni bo tako še kar nekaj časa precej burno, ali v kontekstu današnje oddaje rečeno, še bo vroče. Vroči mikrofon, ki ga je pripravil Gašper Andrinek, je že dostopen na spletni strani Vala 202, ter tudi med podcasti.